Campus FM li presenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej il-Nisrani u l-Musulman. Is-slima tiegħi llum ukoll it-tletax il-programm fi ġrajiet baħartna taslilkom Charles Xwieqb b'formazzjoni nittama speċjali u differenti. Għaliex, mhux għaliex meta qed tixxandar l-ewwel xandira ta' dan il-programm fit-tletax il-wieħed imma min jaf anke meta jkun fuq l-internet u tistgħu tirreferu għalih huwa dapitada jsiru ripetizzjonijiet tiegħu allura nagħtu data preċiża il-miliet 2006, imma hija speċjali wkoll. Għaliex illum se nikkonċentraw fuq il-mużika. Għarkem minna nitkellmu, għarkem minna neżaminaw il-lingwa tal-Maltin, għarkem minna neżaminaw it-twemmin tal-Maltin, għarkem minna neżaminaw id-dokumenti arkeoloġiċi jew dokumenti li nstabu minn Maltin, professuri jew barranin u ġewaw jgħidulna bihom u jagħtuna wkoll l-interpretazzjoni tagħhom fuqhom. Imma illum għażilna li nisimaw ukoll il-ħoss tal-mużika. Palma aħna minn żniedna biex ngħidu hekk ġejna minn nisel qarbi ta' sqallija bil-lingwa bl-ismijiet tal-familji tagħna u saħansitra bl-ismijiet tal-postijiet li ngħixu fihom, allura il-mużika ma setax ma tkunx parti minn dal-pakkett li bdejna bih 1200 sena ilu. U allura ħassejt kien il-bżonn ukoll niltaqgħu ma' Ruben Zara. Ruben Zara, intom tafuħ b'ħafna espożizzjonijiet ta' mużika folkloristika fil-pajjiż li reġa' ta' vampa ġdida, huwa bniedem kwalifikat, għex barra, għex kemm l-Italja u studja u għex u studja wkoll l-Istati Uniti u ħadem ma' barranin huwa imkabbar ukoll bħala Malti b'dak li għandu li jagħtih in-niżel tiegħu bħalma jagħti lilna l-kol. U għalhekk huwa l-aħjar esponent tagħna biex iktar tard fil-programm tal-lum miegħu nimxu passejn d-darba u anki f'tal-ġimgħa d-dieħla nimxu passejn mal-istorja mal-sekli kollha li għaddew minn żminijiet in-nofs kważi sal-lum u naraw l-iżvilupp tal-istrumenti folkloristiċi Maltin u ovvjament ħansiru nafu li inġibu kif naħseb tobsru diġà bħall-maġraw kollha fil-bidu tal-bidu tagħna inġibu minn dinja qarbija. Mid-dinja musulmana ta' dak iż-żmien li sawritna u ġabitna għal dak li aħna llum. U għalhekk interessanti li illum isiru nafu xi ħaġa differenti u peress li ġranet iktar festivi ikolna l-okkażjoni ukoll nisimgħu ftit mużika Maltija li fid-drabi ħafna drabi wkoll fiż-żmien tal-miliet wieħed għadu jisma' il-mużika folk għax donna torbotna ma' l-eruq tagħna. Madankollu qabel ma ngħaddu biex nisimgħu dina l-intervista mużikata u interessanti u nirriflettu, nispekulaw ftit fuqha wkoll u ninterpretaw dak li nafu, tajjeb li llum ukoll nagħtikom titwila żgħira lejn wirja li semmejta xi darb tgħid lieta. Jiena rajta fit-tarf ta' Ottubru, biddu ta' Novembru, anzi, rajta proprju fil-biddu ta' Novembru, fl-ewwel ta' Novembru, għadha miftuħa Pariġi u se tibqa' miftuħa sa frar u għalhekk dawk li ħajkunu Pariġi mqarissa fi żmien il-miliet jew f'xi ġranet qabel 18 ta' frar tal-2007, allura jien nirrekomandalhom li jmorru l-Istitut Internazzjonali Globali tal-Arbi ġewwa Pariġi u hemmhekk jarawha għax tinteressana minn qrib. Venise l-Orient, 828-1797. Fl-Istitut du Monde Arab, dejjem Pariġi, hemm wirja bħalissa ta' 200 oġġetti differenti tal-arti, li fosthom hemm twapet, ħarir, Emti stajt bellus, pittura, mapep, emmi kollox. Għalix dan kien l-żmien qed insemmu mid-disa sa 18 seklu, disa sekli sħaħ ta' bdil kulturali artistiku kbir bejn Venezia li kienet l-Amerika ta' dak iż-żmien kważi nista' nittimbra jiena blaqam żgħir. Hija l-Amerika ta' dak iż-żmien kienet kapaċi fil-produzzjoni tagħha, kienet kapaċi fl-esportazzjoni tagħha, kienet kapaċi tad-datta l-kulturi ta' ħaddieħor għamilhom tagħha. U kienet kaparċi li tkun l-aqwa waħda fil-kummerċ tad-dinja u kważi kważi pulizija wkoll fid-dinja tal-Mediterran. Fil-Mediterran hi sabet żwog kbir ma' bliet fil-Vant, fil-Vant nofsani ħafna minnu, u għalhekk qed insemmu bliet bħalma huma Damasku, l-Kajr, Damasku magħha l-Kostantinopoli, li staw ngħidu anki l-portijiet. Li kien hemm fis-Sirja, fil-Liban u fl-Eġittu, dawk kienu il-rut tagħhom, il-rotta tagħhom. M'hemmx dubju li Malta kienet fil-kredu għaliex bibċex tal-baħar wieħed jivvjaġġa malajr, imma il-valur kbir ta' Venezia kien li kulħadd kważi jiskanta bih illum li mhux biss proprju fis-sekli li l-Ewropa bdiet tiġi ffurmata bdew jimportaw is-snajjarbin l-arti, ċeramika, bdew jimportaw l-arkitettura arbija, bdew jimportaw il-mużajk, bdew jimportaw il-ħġieġ kolorit, dak li llumna fuq il-famuż ta' Venezia li ġie mid-dinja arbija, imma bdew ukoll jikkummerċjaw b'mod u maniera li nofs il-kummerċ kollu tagħhom, totali tagħhom li kien enormi, kien proprju mal-Kajr pereżempju u mal-Mamelukki. Daw kienu jafu li n-nies il-kbar ta' dak iż-żmien kollha d-dinastiji orientali. Is-Safavidi, per eżempju, tal-Persja, l-Ottomani iktar tard tat-Turkija u l-Mamelukki li għadni kemm semmejt tal-Eġittu. U għalhekk saħansitra anki fl-abiti sagri tas-saċerdoti kien hemm diżini ġeometriċi bl-ilwien tagħhom dekorattivi, ħadd isimgħu llum anke fuq il-mużika dekorattiva kważi, kienu jkunu meħudin minn dinja qarbija, minn dinja li għandha l-Koran, minn dinja li għandha l-Islam bħala it-twemmin tagħha. Saħansitra mela kienu jimportaw u jinfilsu ftit ftit fid-dinja nisranija anki fl-abiti sagri nsara ħwejjeġ li kienu talmu l-arti li kienu talmu minn hemmhekk. U li dinja interessanti. Interessanti wkoll li wieħed ħarġ lej Venezia fi żminijiet meta kien hawn il-kruċjati. Il-kruċjati ħafna minnhom kienu jinkludu l-qawwa ta' Venezia magħhom mar-rejiet u l-prinċipijiet Ewropew, kienu jiġġieldu kontra l-Islam u saħansitra. Żammu di relazzjoni daqshekk qawwija kummerċjali magħhom ukoll. Jiġifieri, saħansitra ma' dawk li huma suppost l-edewwa tagħhom kienu qegħdin jinnegozjaw. U din hija xi ħaġa interessanti. Meta semmejt li qiegħda Pariġi tajb ukoll jgħid li wara frar din se tmur ukoll l-Istati Uniti. Se tkun New York il-Metropolitan Museum of Art u hemmhekk se tiftaħ ix-xahar ta' wara u tibqa' sal-bidu tas-sajf. Ġifieri minn għandu vjaġġ imbagħad lejn l-Istati Uniti jista' jħossib li jara hemmhekk. Tajjeb ukoll ngħidu li mhux biss il-ħġieġ Venezjan kulurit huwa qarbi, imma saħansitra l-fdal ta' San Mark minn Alessandria fl-Eġittu fis-sena 828 jeħduh il-Venezjani u llum huwa ikonu, simbolu bil-Pjazza San Marco, bil-kampanile ta' San Marco, bil-fdal tal-għada, mhux vera ta' dan il-qaddis nisrani, u għalihom illum San Mark il-25 ta' April, mhux vera l-festa taljana popolari u pubblika, hija simbolu kbir, pubblika mhux maħabba San Mark għaliex hemm ukoll rabtiet mal-gwerra, imma hija simbolu kbir ta' Venezia nisranija. U għalhekk San Mark ukoll huwa importazzjoni qarbija fis-sens li kien jgħat fl-Alessandria. Nafu wkoll li ovvjament f'din il-wirja hemm ukoll Malta tarawha jiena niftakar meta tħalt fl-ewwel sala, l-ewwel ħaġa li timpressjonak aħna Maltin sar. Nafu li għandna dal-wirt Musulman qarbi u l-wirt Ewropew tal-punent nisrani flimkien. U għalhekk toħu gost tipprova tfittex u taraf issibx lilek kien nifsek. U propju f'mapep li qegħdin imkabbrin mal-ħitan kbar imma qegħdin f'dokumenti sħaħ awtentiċi ġo kodba li jimmeravjawk l-ewwel mapep tad-dinja kienu qarbin. U tarhom hemmhekk u tara li Malta taħt għalija dejjem prezenti dejjem fl-ewwel tħażiż li għandu qed jgħod ħafna drabi kważi 1000 sena ilu. U Malta tara hemmhekk qawwija fl-Andalusija Musulmana fuq ix-xellug ġewwa Spanja sqallija Malta u mbagħad l-Afrika ta' fuq u l-kumplament tal-Vant fi żmien meta l-Biżantini kienu jgħixu ħafna u ġvera jitfit għal ħafna snin u sekli sakemm mbagħad ġew anki l-Ottomani, ecc. Interessanti wkoll li daw il-wirja li hemm aktar minn 68 kollezzjoni differenti fid-dinja, jiġifieri daw mhux qabdu Pariġi u raw x'għandhom l-Arab jew x'għandhom il-Venezjani, ġabruhom ġol istitut Arbi ta' Pariġi u qalu daw il-wirja le. Dawna ftehmu ma' ħafna mużewijiet internazzjonali li aħna nafu bihom, il-British Museum pereżempju, il-Pinakoteka ta' Brera Milan, l-istess mużew ta' New York, il-Met, it-Topkapi ta' Istanbul, mużewijiet mill-Ġermanja, Knejjes fl-Awstrija, Knejjes ġol Italja stess, ġabru ftit minn kull imkien. U allura hija rappreżentattiva ħafna. U nistgħu ngħidu li meta kellek il-flotta ta' Serenissima kien qisu l-Gvern Venezjan tad-doġi, dawna kienu qegħdin jaqsmu u jgħaddu li xulxin saħa sitra kif ittella l-ilma pereżempju mill-art. L-Arab kienu ovvjament minħabba d-deżert għamlu ħafna studju fuq, waslu f'avvanz kbir, progress tekniku, teknoloġiku u da daħal anki fil-punet. Propju mill-porta mit-triq ta' Venezja. Nistgħu ngħidu li fost il-postijiet li semmejna anki diġà u kien hemm Tiro wkoll, Aleppo, Akre u Alessandria u l-Kajr ġewwa l-Eġittu. Nistgħu wkoll ngħidu li l-oġġetti li hemm huma ta' valur kbir, illum huma apprezzabbli bħal meta tara xi senduq ta' ħġieġ kollu jleq, kollu kristall u ftit injam miegħu biex jerfa' diversi affarijiet serji tiegħek, il-fajjenza, l-oġġetti taċ-ċeramika kollha l-win speċjalment dak il-fjuri sbieħ pojot u ċelesti pereżempju. Il-majolika li aħna u Malta niftaħru bir-raġun għaliex għandna kollezzjoni ferm sabiħa ta' żmien il-Kavalieri minn sqallija, daħlet l-Italja l-majolika propju mid-drawiet qarbin li issib fl-Andalusija. U mbagħad minn Venezja di ġrit ma' kullum kien. Kienna saħan sitra artisti famużi italjani bħal Gentile Bellini li iburlek misluf għand il-sultan Mehmet it-tieni pereżempju ta' Kostantinopli u dan Ottoman u dan hemmhekk joqgħod hemmhekk ġimgħat sħaħ biex ipitter lilu u daw il-pitturi tarawhom ukoll f'din il-wirja. Jiena magħhom mbagħad moħrajn diffiċli semmihom kollha, Carpaccio, Mansueti, Giovanni Battista Tiepolo u Paolo Veronese, dan huma nies li xorbu mill-istessa dira Arbija Musulmana biex tawna dan il-kapolavur sabiħ. Interessanti wkoll hemm diversi kopji tal-Koran stampati, sa tajt l-ewwel li rajna fil-punent. U din hija interessanti għaliex ovvjament ħatara l-oriġinal fil-ħġieġ hemmhekk, wieħed minnhom huwa tal-1537, seba' snin biss wara lill-Kavalieri tal-Ordni ta' San Juan ġew Malta, u tajjeb ngħidu wkoll għall-Musulmani u x'vera, il-Koran fih innifsu huwa xi ħaġa qaddisa. Il-ktieb huwa qaddis, jiġifieri laqas iridu daw bħal Bibbja tagħna u x'vera. Imma dar laqas tista' tabqa' hekk jista' huma meta għandek il-Koran id-dar ipuġuh f'lola xkaffa li hemm fid-dar. U laqas jagħmlu ħajmis mal-injam tal-ixkaffa jew mal-irħama, imma jpoġġu kod boħra taħtu. Għax jibżgħu għalih, għalihom huwa ktieb qaddis għax huwa l-kelma tagħha fih innifsu. Bħalma aħna mġdijt nerġa' ngħid inħarsu lejn il-Bibbja imma forsi b'approċċ ukoll daqsxejn differenti fis-sens li aħna għandna ħafna ikoni oħra. U d-dinja qarbija, d-dinja tal-Islam, ħafna drabi tibqa' dekorattiva imma ma tagħtix importanza iktar mill-Koran li huwa l-ewlieni tagħhom. Għalhekk nagħlaq dan it-tarif fuq hekk, nħeġġeġ lil min sejjer Pariġi sa 18 ta' frar, lil min sejjer New York biex jara bejn Marzu u Lulju hija wirja ta' Venezja u l-Orjent li fiha nsibu saħan sitra biċċa minna infusna. Thank you. ħabbarts fil-bidu ta' dan il-programm illum, il-programm huwa it-13-il ġimgħa li qegħdin nimxu pass-pass fi ġrajjet baħartna kif issejjaħ is-silsiela wkoll, illum għadtilkom u għedkom li jkun speċjali. Huwa speċjali għal ħafna raġunijiet, mhux biss għax għandi miegħi personaġġ speċjali wkoll li ħanitkellmu fuq u miegħu, imma għaliex altru tisma' diskors fuq dokumenti. U altru tisma' mużika li awtomatikament minna nfisa hija xi ħajja tal-lingwa internazzjonali biex ngħidula hekk il-mużika jifhimha kulħadd. Il-mużika titpaxxiri kulħadd, il-mużika tikxef l-awwar ukoll. Jiġifieri il-mużika tgħidlek minn fej bejn wieħed u ieħor ġiet wara studju, wara riflessjonijiet, wara tqabbil f'idejn esperti. U għalhekk laqegħdin ukoll inxandru din l-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm għall-ħabta tal-miliet tal-2006 tajjeb li nirreġistraw ukoll il-pjaċir li se nagħmlu l-mużika meta l-mużika il-ħin kollu taqrob lejna. Speċjalment dik il-mużika folkloristika li nidentifikawha ma' Malta u allura fil-miliet nisimgħuha ftit iktar mis-soltu. Qed nitkellem u se nitkellem ma' Ruben Zara, Ruben kif inħobbu ngħidu jafu kulħadd llum il-ġurnata ma naħsibx jew xi ħadd li jieħu gost jisma' dwar il-bidu tagħna dak kollu li ġejna minnu u ma jdaħħax il-folklor u fil-folklor jekk imiss il-mużika li żgur ma se tgħaddi mingħajra Ruben huwa sinonimu llum il-ġurnata. U għalhekk Ruben nieħu gost nilqak fl-istudio Campus FM ġrajjet baħartna.
Nirringrazzjat dik l-introduzzjoni
bil-banda.
Bil-banda, sewa, bil-mużika, sewa. Ebbiżda l-lum fil-fat ekku ħammissuma biex nagħtek il-wirt semitiku jekk irridu nsejħulu hekk sewa fir-repertorju etniku Malti.
Malti. Ħanibdew mill-ewwel sfond żgħir semmiha tagħna dawk li semgħu regolari it-tliċċur li għaddew diġà. Żgur raw ma nagħmxew pass-pass mill-aspett lingwistiku kif il-lingwa tagħna ġitaw tfaċċat u bdiet mixja 1200 sena ilu meta narblu sewwa d-dokumenti li għandna f'idejna. Tkellimna fuq l-istorja tal-baħar, il-fċejjex tal-baħar li kien hawnhekk iduru madwar Malta kemm min-naħa Musulmana u kemm min-naħa Nisranija. Tkellimna wkoll fuq it-twemmin hawnhekk ma' nies li huma esperti fil-qasam. U tkellimna wkoll fuq kollox mal-ġrajiet, mal-avvenimenti, mal-ħatriet ta' nies differenti li kienu jmexxu daw iżgħir. U li forsi minar ma riddina tfajna enfasi kbira ħafna iktar minn postijiet oħra fuq żmien in-nofs, iż-żmien li wara kollox il-Medjuwevu kif ngħidulu kien l-iktar mudlama l-istorja tagħna, imma li wara kollox tagħna l-bidu tagħna donnu wellidna dak iż-żmien minn wara l-Biżantini Griegi qed nitkellmu s-seklu 9 li hawn nistgħu ngħidu li aħna twelidna n-nies tal-lum. Ġejna
hekk jindika
bid-drawwiet tagħna tal-lum. U l-mistoqsija hija di Ruben. Fil-mużika da jikkonfermaħ? Il-mużika tikkonfermaħ?
Jiena nemmen illi din it-teorija tagħmel ħafna sens u llum ħajkonna l-opportunità nisimgħu xi siltiet biex wieħed forsi anki jitfadaw il-ġdid fuq din it-teorija. Jiena personalment ovvjament dawn huma teoriji li wieħed jista' iħoss affinità magħhom jew le iżda inħoss illi t-teorija biex ngħid hekk ta' għall-ħimjari li ovvjament tistrieħ kif kont qed niddiskutu fuq ħafna interpretazzjonijiet tagħmel ħafna sens. Kemm mill-aspett lingwistiku, jimniex lingwista allura ma tantx nista' nikkumenta fuq dak l-aspett, iżda tagħmel ħafna sens mill-aspett ta' mużika.
Biex nagħmel parentesi żgħira ħafna jiena nħobb dejjem inqis li jkun hemm xi semmija li forsi l-ewwel darba li ħajsimgħuna. Għall-ħimjari huwa l-iktar bniedem li ddokumenta żmien Musulman Malti, żmien meta l-Arab u l-Maltin kienu Arab għaliex issa dira ma tantx hemm fejn tagħmel differenza kbira għaliex probabbli l-Arabs għallin saru Maltin u l-Maltin tal-lum. U għalhekk għall-ħimjar huwa l-iktar wieħed li snin wara, sekli wara, tagħna l-iktar rakkont fit-tul li wieħed jista' jitħaddeħ dwaru. L-interpretazzjoni tiegħu hija li fit 1869-70 kien hawn il-battalja li rebħet lil Malta, il-żgħir Maltin, meta kien hemm il-konkwista Qarbija u ġbira ta' Sqallija, u fl-istess ħin huwa wkoll jirrakkonta li kważi ma ġara xejn għal 200 sena imma mbagħad fis-seklu 11 reġa' kien hawn popolazzjoni u żvilupp dini interpretazzjoni hija sfidata wkoll li ma ġara xejn, pereżempju, minn Charles Dudley, mill-professur Godfrey Whittinger, u għalhekk għandna borma, mhux ħażin imħawra, u llum ħa nisimgħu l-verżjoni mużikata.
Sewwa, fil-fatt skont traduzzjoni sewwa tal-ħim jarja hawnhekk ngħidha bl-Ingliż jgħid li Malta remained an uninhabited ruin u jgħid fil-brekket għandna l-kelma herba. Sewwa,
sadik hija sfidata fis-sens tal-istoriċi Maltin ukoll. Li jgħidu isma kif jista' jkun meta kellek l-għadu Byzantin daqshekk jgħeddet dan il-parti tal-punent tal-Mediterran ma kienx hawn komunità għaddejja bl-istess lingwa li għandna illum ukoll. Imma ħanħallu dik għas-semija tagħna joqogħdu jiddibattitu. Il-mużika x'tgħidilna?
Sewwa. Issa l-ewwel nett jiena xtaqt nagħmel referenza primarjament għal l-ewwel silta li ħanisimgħu hija silta ta' għana. Li inħossa l-iktar forma jew l-iktar stil tagħna li jixbaħ il-ksur tal-leħen tal-lana qarbi, sewwa huwa ta' biex ngħidlek il-tapestry ta' ħoss li aħna nassoċjaw mal-repertorju ta' Nord Afrikan. Interessanti għax din it-tip tagħna lana fil-oli, ki u hawn min sejjaħlu wkoll il-Bormliża, ma tantx huwa magħruf. L-iktar forma magħrufa hija Spirtu Pront, sewwa u anki lana tal-fatt. Kemm lana Spirtu Pront kif ukoll lana tal-fatt jistrih ħafna fuq il-kelma x'vol diri. Fl-Spirtu Pront għandna biex ngħidlek żewġ għannejja li qegħdin jisfidaw lil xulxin bil-versi u bir-rima fuq suġġett li ħafna drabi itellawhom dak il-ħin sewwa.
Jiġifieri kważi kważi għalhekk Pront Spirtu Pront
għalhekk Spirtu Pront
mingħajr pjanta xejn daw jirreaġixxu lil xulxin.
Eżattament. Iżda l-bravura sewwa l-għannej qed jurija fil-vers u fil-rima, fli qabbel ir-rima. Ekku. L-udjenza b'konsegwenza tek hija attenta għaliex attenta għal-versi biex jara r-risposta. U ħafna drabi ġili ikun hemm ċabċipa biex ngħidlek għaliex meta l-għannej iwieġeb b'mod intelligenti, fin, jew sottili.
Ikun ħaqqu proċedur.
Eżattament. X'jiġri fl-għana tal-fatt? Fl-għana tal-fatt għandna narrattiva, għandna storja biex ngħidlek li tista' tkun tal-fatt jew tista' tkun anki mistħajla.
Għalhekk tal-fatt.
Ekku, jista' tkun anki ma' leġġenda mistħajla, tista' tkun preferenza soċjopolitika jew le, eċetera. Iżda hemmhekk ukoll l-għannej huwa l-storyteller. Normalment ikun
rakkonter.
Ekku, ikun wieħed u mhux tnejn jew erba bħalmu fil-kas tal-Spirtu Pront, imma hija kompożizzjoni li jkun lestija qabel, ikun tallim ablament u xi ballata, pereżempju, forsi l-iktar waħda famuża.
Il-lima xi naqra forsi wkoll.
La Rusa tal-Mosta, pereżempju, hija popolari. Allura l-udjenza wkoll qiegħda tisma' r-rakkont. X'jiġri flana fil-għoli? Flana fil-għoli l-ewwel nett ma tifhem xejn bħala kliem. Il-kliem tant huwa mġebbet b'dik it-teknika li mużikalment
jisa
karba. Fil-fatt mużikalment insejħulha melizma. Melizma huwa meta inti għandek iktar minn nota waħda fuq l-istess vokali. Allura għandek dik il-kantalina, dik il-karba kif għadek kif referejt in Charles. Illi tfakkarna ħafna fir-repertorju tal-mixnek mużikali qarbi. Ejja nisimgħu silta.
Qabel punch cake, għadek kemm għad li tfakkarna fil-nota qarbija.
Fil-mużika qarbija.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li jekk meta l-Maltin ħa ngħidlek qarbin tasqal li hija ġew Malta, ġew meta ġew fil-żmien tan-nofs. Huma dak iż-żmien naħsbu li kellhom proprjament dan din il-kultura tad-dajn l-għanja li ħanisimgħu.
Jiena nemmen illi jekk ġara kif jgħid għall-ħimjar illi fl-1048 jew l-1049 kien hemm dak li jissejjaħ an Arab colonization, issa ġiġ misqallija u ġiġ mit-Tunezija ma nafux, dan għu ġew mhux biss biħwejġhom u bil-lingwa ġew ukoll
bid-divertiment
tagħhom.
Probabbli misqallija fis-sens li kienu bażati Tunes probabbli dejjem iduru.
Ekku.
Misqallija kienet f'idejhom hu ġifieri.
Eżattament. Ġifieri nisimgħu flimkien din is-silta.
Mela nagħduh nisimgħu.
Hello!
Naħseb fil-waqt li l-annej taħna dini għani għan naħseb maħuda mill-sidi li ħriċt mal-ktib tijak uġ vera.
Ekku, fil-fat il-siltit li s-sanisimaw u ma' kolla mill-sidi li taħkumpanja il-ktib A Guide to Maltese Folk Music u dawn il-recordings ċaż huma interessanti ħafna għax huma recordings li ħarġu mis-sound archives tal-PBS u ħut minnhom
autentiċi
kienu għadhom qatt ma ħarġu fil-fatt dawn ġew irrestawrati u ħut minnhom għandhom nofs seklu. Ġifet nitkellmu fuq recordings fuq biex ngħidlek pajsaġġ sonor ta' nofs seklu ilu.
U nieħu gost u naħseb is-semmija tagħna japprezzaw għax jagħmlu l-istess probabbli nsegwu sensiela tiegħek li għandek apposta. Fuq dina l-aspet
fuq il-mużika tradizzjonali Maltija.
Fuq il-mużika tradizzjonali Maltija. Imma hemmhekk kif dejt ngħidu anke waqt li qed nisimgħuha, tant hemm ksur imkaxkar ta' kliem li ma tifhem xejn.
Ekku, il-versi ma tifhimhomx, jiġifieri l-udjenza ħadd titpaxxa bil-kisra tal-leħen.
Issa din hija xi ħaġa tipikament Qarbija u xek li fil-fatt jiena xetta personali, Spanja kemm il-darba l-Makkarena ikkantaw lill-Madonna jgħidu la sajeta qabel ma tidħol il-vara. U il-rendi Malta, inti semmejt li anki z-zejtun, jiena rendi fi żmien is-nofs ta' snin 80, meta konna bis-sensiela Bonġu Malta, niftakar ukoll filmjajna waħda Blonnella propju qedda tagħni lill-Madonna imma b'din il-kanti li jiena li smajna issa. Iżda kollu qed jorbot hux vera.
Jorbot ukoll għax
bidu wieħed.
Ovvjament jiġifieri l-baċin Mediterran jidher illi ħa l-wirt minn sors wieħed. Allura x-xebħ forsi li jkun hemm bej ċertu aspetti ta' mużika Maltija u l-flamenko, pereżempju, jew il-mużika ta' Sardenja.
Għandu biċċitek.
Ix-xebħ hija hemmhekk għaliex mhux tant għax aħna ħadna minn Spanja imma x'kemm Malta u kemm Spanja ħadu mill-Arab.
Kellhom hom waħda ħanajtek tal-mużika. Issa. Ġana darba stabbilejna madwar din is-sensiela stabbilejni ħafna. L-Arab kienu Malta u kellhom din il-kultura. Daw barra li ġabu l-mużika u l-istil ta' kant, ovvjament ġabu l-istrumenti imqarbikrin u primittivi tagħhom. Nistgħu nifukaw fuq ukoll.
Jiena dejjem ngħid sewa fil-lezzjonijiet li nagħti wkoll hawn l-università fuq dan is-suġġett illi l-ċirimella sewa il-backpipe, aħna għandna forma ta' backpipe, iż-żaqq Maltija. Il-backpipes issijhom imferxin madwar il-baċin tal-Mediterran u anke madwar id-dinja kollha. Huma strumenti partikulari ħafna għax mhux bħal meta titkellmu fuq violin illi ddoqqu l-Ġappun jew inkella ddoqqu l-Amerika huwa l-istess strument. Hawnhekk fil-każ tal-backpipe kemm estetikament u anke mużikalment għandek panorama differenti. Issa l-aktar żewġ backpipes li jixxibħu huma iż-żaqq Maltija u l-miżwed tat-Tuneżija. Ħafna drabi il-ġilt tal-backpipe dejjem ikun bixxar minn ġewwa. Sewwa, iżda fil-każ ta' Tunes u fil-każ ta' Malta, il-ġilt tal-annimal li qed jaħżen l-arja, sewwa, huwa bil-xar minn barra.
Minn ġewwa huwa l-intern tal-annimal.
Eżattament, huwa fil-fatt il-ġilt komplut ta' annimal, ta' gidi jew ta' oġol fil-każ ta' Malta, tradizzjonalment kienu jisiru mill-klieb, illu ovvjament ma nistgħux nagħmlu għax jaqbżu fuqna.
Taħseb li kienu jagħmlu anke jekk l-Arab u l-Maltin ta' dak iż-żmien?
Bla dubju fil-fatt Tunes jiena għandi ġilt ta' miżwed f'idejja li naqta' rasi li huwa ta' kelb minħabba t-tip ta' ġilt li hu. Kont qed nitkellem ukoll ma' espert minn Cornwall li qalli li l-ġilt tal-klieb m'għandux sweat glands. Allura huwa hermetic sec ħafna aħjar mill-ġilt ta' gidi per esempio.
U probabbli peress li ma kienx jiġi użat f'sagrifiċċji u affarijiet hekk u fik hekk għaddis bħal klied tal-lut u l-Arab u da, ġifieri, naħseb kienx jittiekel probabbli allura kien komdu wkoll naħseb.
Jiena interessanti fil-fatt li l-ewwel referenza letterarja li hemm fuq backpipes jitilna Aristofani. U Aristofani jagħmel referenza għal ċirimella għal backpipe tal-klib. Jiġifieri l-ewwel referenza ta' backpipe li għandna fil-letteratura internazzjonali hija a dog pipe. Fil-fatt biex ngħidlek ir-referenza qiegħda fil-play tiegħu The Arcanians u jgħid "And you, my Theban pipers, get out your mouthpieces, let's hear the dog's ass." ġifiri et jajtu kol illi kienet ċirimella bil biċnajtek bil biċċi tal-Adam u koll minn barra li kien fija ġilt ta' ekku minn barra li kien
varja u l-ħoss disaw disaw fil-bija
fl-axar mill-axar ġilt ma jagħmel xejn li fjaħżen l-arja ġifiri ma jaffettwax il-ħoss jiena konvint li Malta kienu jużaw il-klip għax jiġik b'xejn. Ġifiri waqt illi fil-każ tal-lum, illum jekk tittibniża trid tixtri gidi, sewwa illi tisolħu biex tagħmel l-istrument. Iżda
u tikol ta' ġewwa.
Ta' ġewwa fil-fatt timla ekku timla l-freezer laħam u għandek xarejn laħam. Iżda huwa biex ngħidlek ikollok tixtri l-annimal sħiħ għax peress illi l-għadam. U żgur il-biċċa dawnhekk illi inti ma tistax taqsam il-ġilt. Il-ġilt irid jibqa' sħiħ. Vol dire l-għadam irid joħroġ kollu mill-lonq.
Tittispulpjaħ.
Tittispulpjaħ. U allura huwa laħam li ma tistax tbijgħu, ġi ma tax tiftija ma xi ħadd tal-laħam. Iżhom mill-laħam hu biex jibgħu u jtik il-ġilt. Għax il-laħam tfarku. Inti tieklu ma tax tbijgħu sewwa. Jiġifieri dik il-parti hija daqsxejn problematika għax ovvjament fiha xogħol u fiha spiża. Interessanti imma evidenza oħra ta' biex ngħidlek ta' wirt qarbi. Fiż-żaq Maltija huwa l-fatt illi l-partijiet kollha tagħha għandhom etimoloġija semitika. Sewwa ġifieri mhux bħal waqt li fil-kitarra ħafna mill-kliem ġejjin mit-Taljan, tastira, il-kordi, sewwa fil-każ ta' żaq għandna l-kelma ġilt, sewwa għandna l-kelma arn għal dik il-parti fil-fatt li hija arn ta' kendusi jew ta' barri illi tgħin biex il-ħoss jidwi. Għanna l-kelma irfis, fejn jirfes, id-daqqaq.
Għanna l-kelma subax, subħal ta' kurunetta biex.
Eżattament, sewa l-irfis fuq il-saqqafa, hija dik il-part tal-qasab li fil-fat huwa l-istrument veru propju taż-żaq. Mbagħad għandna l-bedbut, sewa l-bedbut huwa r-rid. L-istess prinċipju ta' klarinett. Huwa għażba li tperper taħt il-pressjoni tal-arja li jonfoħ fiha d-daqqaq.
Il-klim kollu arbi.
Huwa kollu arbi għandna kelma xejra, għandna kelma interessanti ħafna li fil-fatt baqgħet biss naħseb jiena fis-saqqafa taż-żaq. Il-kelma qwiemi. Il-kelma qwiemi ġejja minn kelma li llum intilfet li hija l-kelma qiem. Jiena aħna bħal sedin bil-qiegħda.
Bħal ħaġar qiem.
Ekku, bħal ħaġar qiem, jiġifieri minn għadu jaħseb illi ħaġar qiem tfisser stones of worship, jiena hija minn moħħu għax tfisser ħaġar standing stones
bil-Ingliż. Bħal meta tqum.
Infatti aħna nużaw il-kelma inqum.
Ekku. Inqum bil-wieqfa.
Ekku, żewġ partijiet fejn fil-fatt jirfes id-daqqaq fiż-żaq jissejħu qwiemi għar-raġuni illi meta tindaq dawn ikunu qegħdin vertikali. Jiġifieri qed naraw li għandna etimoloġija rikka ħafna kollha kemm hi semitika. Li din inżammet għaliex. Għax l-istrument baqa jiġi fabrikat Malta, jinħadem Malta, u għalhekk biex ngħidlek żammejna wkoll l-etimoloġija li marbuta mal-ħidma tal-istrument. Is-silta li ħan nisimgħu hija silta fil-fatt antika tal-ħammarun, din hija silta ta' l-1957, ġiet irrekordjata fil-ġonna tal-Busket u fil-fatt jippreżenta il-programm Giuseppe Castarpulicino u ħan nisimgħu id-daqq taż-żaq tat-tambur u taż-żafzafa.
Li f'daw il-ġranet naħseb huma l-iktar komuni. Min jersaq lej xi purċissjoni tal-miliet jew xi ftit.
Tradizzjonalment, antikament, il-ħammarun kien joħroġ fil-ġranet tal-miliet idoq iż-żaq.
Minn fejn kien? Ma kienx mill-ħamrun.
Kien minn naxxar.
Kien
minn naxxar iżda
u. Għal-banda ta' ndriemel awel.
Eżattament. Biss jiġifieri hemm ħafna referenzi ta' dokumenti u travelogues tas-seklu 19 u anke tas-seklu 20 li jagħmlu referenza għal fatt li fil-miliet kienu joħorġu taż-żaq u tat-tambur kif jiġri wkoll s'Għallija, Abruzzo sewwa jinżlu l-pastori idoqqu ċ-ċirimelli ġewwa Ruma.
Nisimgħu.
Għandna d-daq fuq iż-żaq u t-tambur u r-rabbaba u d-darba daqgħa huma Toni Kakija tal-ħammarun min-naxxar li sajdoq iż-żaq, Leli Kassar mill-ħamrun li sajdoq r-rabbaba u Toni Bajjada taz-Salzet mill-ħamrun. Illi sajdu t-tambur.
min kienet jismana, Ruben, għadna kem smajna gruppet biex najdu l-wek ta' mużika folk mill-1957, 49 sena ilu.
Eżatt.
Jumej oħra najdu 50 dritti.
Eżattament.
Introduċa Giuseppe Kassar Pulicino naħulu l-kappellu ġvera, pionier, pionier fuq dal-affarijiet. Tiġu fa' krusem mija tagħna. L-istrumenti li konna qegħdin nisimgħu. Ħalli u mbagħad forsi taqta' għandna kurżità oħra. Jekk il-Maltin sas-seklu 13 ġie minn ġie Normanni Anġevini baqgħu dejjem Musulmani mid-dokumenti li għandna llum. Meta mbagħad saru nsara fis-seklu 13 qegħdin ngħidu viċin il-1250 1250. Żgur li ħarġet id-dritta li ma jkunx hawn Musulmani jżjedu allura minn kellu jaqleb. Naħseb u kien għadu ma qalibx, qalib żgur mbagħad. U l-kunjom jiet anke mal-Professur Wettinger se nagħmlu xi programmi dalwaqt ġejjin hemm il-provi dokumentati kważi ta' dan. Daw il-Maltin li kienu Musulmani qed u daw l-istrumenti qarbin. Naħsbu għandi nifhem li bdew jaddattawhom mal-kalendarju nisrani mbagħad le.
Assolutament, fil-fatt.
Semmu ftit l-istrumenti li kien hemm.
Biex iwġeb l-ewwel mistoqsija, ekku, għadna kemm smajna b'da trio, biex sewwa biex ngħidlek kellna li l-tonika hija l-ħammarun minn nax-xar fuq iż-żaq li l-toni bajjata ta' tzalzett mill-ħamrun fuq it-tambur u li l-leli kassar minn ħamrun ukoll fuq ir-rabbaba. Dan fil-fatt huwa recording mill-Sound Archives tal-PBS, tape number 381 li ġie rekordjat fit-28 ta' Ġunju fl-1957. Il-programm jintroduċih Giuseppe Kassar Pulicino. Ġifiri, morna l-ura jisnaf Time Machine biex nisimgħu il-ħost tal-busket sewa fl-imnarja.
Xieda dokumenta ta' kif għadek kemm tajt inti referenzi sħaħ tagħha.
Tajjeb, issa dan
kienu l-istrumenti għandi l-istrumenti kienu
iż-żaq, il-tambur u r-rabbaba. Sewa l-ija huwa forma ta' friction drum jissejjaħ teknikament fejn għandek biex ngħidlek tambur b'qasba tal-qasab marbut minn ġilt, ekku, fil-fatt illum dan l-istrument marbut ħafna mal-karnival tar-raħal, mal-karnival improvizzat, mhux mal-karnival organizzat, bħal tan-nadur, bħal ta' ħalaxa, u fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll illi dan huwa l-uniku strument mill-ħamsa li għandna Maltin illi baqa' ħaj, għax ma ninsewx l-istrumenti Maltin li huma iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur u ż-żafzafa dawn ma l-aħħar ta' snin 70 ġew extinct. Mietu mewta naturali.
Illum min idoqhom imma dawn.
U mbagħad fl-1999 jiena u erba' mġina oħra iddeċidejna li nagħmlu revival sewwa ġifieri mhux bħal importanti li wieħed iniżomma f'moħħu għax waqt li f'pajjiż oħra kien hemm continuum sewwa li minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni dejjem ikollok mużiċisti li jagħtu kontribut fir-repertorju tal-folk music tal-pajjiż fil-kas ta' Malta dawn.
Malta ċediet tal-istrumenti internazzjonali.
Werġajna qajjim nihom sewwa.
Proset, dina qed tgħid bħal meta tgħid in-nafra
etnika,
etnika
u grupp ġukulari wkoll sewwa. U allura b'konsekwenza tek qed ikun hawn ħafna iktar interess issa u dawn l-istrumenti reġgħu biex ngħidlek daħlu fil-vetrina tal-patrimonju nazzjonali tagħna.
U jinstemgħu. Issa qegħdin jinstemgħu bis-saħħa tagħkom. U jħarġu CDs.
Assolutament, fil-fatt nista' nħabbar ukoll li fit-tieni ġimgħa ta' Jannar pereżempju ħa nitlgħu nagħmlu erba' kunċert it-Tuneżija. Ħa tkun sabiħa ħafna għaliex għax l-ewwel darba fil-fatt li ħammur it-Tuneżija u ħandoq ukoll ma' strumenti minn dak il-pajjiż.
U se jarawkom qrib daqshekk. Ekku, ħamin jirrekordja kollox.
Ħa jaraw il-kuġin tagħhom sew, ħa jaraw liż-żaq Maltija flimkien mal-miżwed tat-Tuneżija.
Jirrekordja kollox hemmhekk issa.
Nagħmlu mill-aħjar li nista'.
Dokumentazzjoni interessanti di tlaqija ġifiri. Semmejt iż-żumara, kursi ta' żgħira.
Iva, issa l-ewwel net, l-ewwel Charles, inti saqsejtni fuq kif kienu jindaqgħu daw l-istrumenti. Ma ninsewx li illum biex meta tisma' żgħax għattax ħa tismagħha fuq palk. Sewa f'xi programm. Imma il-ħammarun meta kien idoqqa, daw kien idoqquha fil-festi tar-raħal, f'xi ċelebrazzjoni, u ma kienux idoqqu, ma kienux jitilgħu fuq palk, kienu jidoqqu minn rokna l-rokna minn ħanut tax-xorb għal ħanut tax-xorb. Jiġifieri, kienet din il-mużika li takkumpanja l-attività tan-nies popolari.
Ma issa li nafu x-xena kif kienet. Nerġa' nifakkar daqsxejn kissemmija tagħna. Ix-xena nbidlet fis-seklu 13, il-Maltin minn Musulmani kellhom kalendarju ġdid. Il-miliet wieħed minnhom. U għadna sallum iż-żaq donna, intom rġajtu għajimtu għessa, unisum għu għakta irrib il-miliet. Kif qalbu il-Malti mużika menx? Ġarata, nispekulaw, nista forse nispekulaw.
Ekku, jina nispekula kif jiġri fħafna ġifir biex najtek fi xenografija popolari sewa, illi dawn l-istrumenti kienu jindaqqu kienu marbutin mal-festi tal-komunità. Jekk hemm tiċ, jekk twilet xi tarbija,
jekk
okkażjoni, issa daw l-okkażjoni jistgħu jkunu mill-aktar normali, kemm semmejna jistgħu jkunu ta' darba fis-sena, il-karnival, il-miliet, issa dawk kienu joħorġu bl-istrumenti li kellhom, jiġifieri għalkemm forsi jkun hemm bidliet anke drastiċi fil-kalendarju politiku soċjali tal-pajjiż.
Qegħdin ngħidu minn Musulmani daw issa qalbu u bdew jiċċelebraw il-miliet, pereżempju Musulman il-miliet ma jiċċelebrawx bħalna.
Daw baqgħu joħorġu bl-istess strumenti.
Strumenti baqgħu id-dar.
Eżattament.
Huma baqgħu l-istess nies.
Eżattament.
Missieri kellu strument minnhom iż-żaq pereżempju jiena għallimni meta kont żgħir u issa bdejt indoqqu jien ukoll. Imma saħriġ ta' xi
minn flok qed noħroġ fit-talidata qed noħroġ fid-data oħra imma qed noħroġ bl-istess strumenti. Jiġifieri dana m'hemm xejn daqshekk riġidu u organizzat, m'hemmx programm biex ngħidlek b'kalendarju fejn il-pubbliku ħeqgħod bil-qiegħda jisma' le assolutament.
Ma anke jidher liberu, kien liberu l-poplu dan, li għalkemm kellu nies li ġejjin mill-Ewropa. Nisranija, pan Normanni, Angevini, Spanjoli, warajom, bl-istrumenti tagħhom, daw kollha kellhom istrumenti tagħhom. Imma donnu lill-poplu bħal ma ħallew jitkellem il-Malti, anzi adattaw għalih kellhom joqdu jitalmu l-Malti daw biex jikkomunikaw miegħu ħafna drabi. Ħallew ħak jagħmel il-mużika tiegħu.
Ma eżatt, fil-fatt qed nitkellmu dejjem aħna fuq l-istrumenti tal biex ngħidlek folk sewwa tal-poplu, tal-bdiewa sewwa tar-raħħala, għax ovvjament
fil-bliet
tal-komunità, għax fil-bliet ovvjament kien hemm repertorju differenti.
Kienu jġibu mużiċisti oħrajn u min idoq l-orgni nimmaġina.
Il-kavalliera ma kinux jisimgħu iż-żaq żgur.
Ekku, ekku, qegħdin nitkellmu ċar. Hemmhekk mela inħallu għallum din l-intervista ma' Ruben Zara, espert tal-mużika tradizzjonali Maltija, imxejna miegħu pass minn l-ewwel darba li naħsbu li waslu l-istrumenti Maltin fi gżira tagħna ma' mid-dinja Arbija Musulmana li wara kollox bdiet lilna u inwiedkom li l-ġimgħa d-dieħla nissuktaw f'dinna l-intervista b'aktar tarif ma' Ruben Zara li qed jimlina anki b'eżempji ċari mid-dinja mużikali. Hemm nittama li l-programm tal-lum kien ippakkjat ukoll bit-tarif kollu ġdid li ħriġna, nittama li miegħek intom pass qegħdin timxu u ssiru tafu dejjem iżjed dwarna, dwar min kienu il-Maltin ta' qabilna, il-Maltin li ġabu lilna, u nwiedkom li barra dawn iż-żewġ programmi li insertaw fl-aħħar tas-sena biex ngħidulhom hekk, se jkollna wkoll fil-bidu tas-sena l-ġdida, awgura minn hawn qed jisma' essenzjela kurrenti għas-sena l-ġdida 2007. Imma se jkollna wkoll tarif dettaljat iżjed fis-sena l-ġdida dwar il-kunjomijiet tagħna u dwar l-ismijiet tagħna u anki dwar ċertu tiftix ieħor li qiegħed qrib tagħna fuq kollox ukoll dwar iż-żmien il-jasar ta' dawk Musulmani li kienu Malta u dan se jkollna wkoll il-pjaċir nagħmluh mal-professur Godfrey Wettinger li reġetana il-ħinijiet tiegħu għandna wkoll l-arti fi żmien tan-nofs. U dan sa nagħmluh mal-professur Mario Buħaġar u għalek naħseb li l-kollezzjoni lejtmiema, meta tasal lejtmiema, tkun kompluta għal-kollox. Minnaħatija ċaċu jireb daw l-auguri, eżemmikom.